إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi dersimiz devam ediyor, Tevhid dersidir. Müellif rahmetullah babı getirir ve biz geçen dersimizde bu baba başladık, bu fesle başladık. Fesir, kim ki tevhidi yerine getirirse, yani lazımını da yerine getirirse, cennete sorgu sualsız ve əzab çekmeden daxil olacaktır. Sonra müəllif rahmetullah qeyd elədiyi ayələri zikir elədik və bacardığımız qədər şərh etdik. Sonra müəllif rahmetullah rəvayət gətirir. Və rəvayət də belədir ki, Hüseyn ibn Abdurrahman təbiindir. Rahmetullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyr rahmetullahın yanındaydım. Səid ibn Cübeyr soruşdu, sizlərdən hansınız dünən gecə batan ulduzu görüb? Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, mən. Sonra bir müddət keçdikdən sonra təzədən cavab verir ki, ancaq mən namazda deyildim. Məni əqrəb tanımışdı. Səid ibn Cübeyr ondan soruşur ki, bəs nə elədin? Yəni, nə elədin ki, ağrı səndən getdi? O cavab verir ki, ruqiyə elədim. Müəllif rəhməhullah burada bu rəvayəti gətirir ki, ruqiyə elədim. Sonra Səid ibn Cübeyr buyurur ki, buna səni nə vadar elədi? Buna səni nə vadar elədi? Yəni, ruqiyə eləməyinin səbəbi nə idi? O da buyurur ki, Şəbinin bizə danışdığı hədis. Təzədən Səid ibn Cübeyr rəhməhullah buyurur ki, Şəbi sizə hansı hədisdə danışıb? Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, biz burayda İbn Hüseyn radiyallahu anhudan eşitdik. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə rəvayət etdiyini deyil. Peyğəmbər səsən buyurur ki, olsunla yalnız bədnədə, yəni gözləydikdə və yaxud da ilan əqrəb sandıqda müalicə etmək olar, yəni olsun oxumaq olar. Sonra Səid ibn-i Cübeyr cavab verir ki, qəd əhsənə mən intəhə ilə məsəmi. Eşitdiyinə əməl edən necə də gözəl insandır. Sonra deyir, ancaq biz Abdullah ibn Abbas bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisini danışıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, qiyamət mənə deyir, ümmətlər göstərildi. Deyir, mənə ümmətlər göstərildi. Peyğəmbər gördüm, ətrafında 9-a qədər insan var idi. Yəni, 9-a qədər insan var idi. Peyğəmbər gördüm, yanında bir, Peyğəmbər gördüm, yanında 2 nəfər və elə Peyğəmbər var idi ki, ətrafında heç kəs yox idi. Sonra bir mənə böyük bir insan kütləsi göstərildi, toplum bir insan göstərilir. Elə zən elədim ki, bu mənim ümmətimdir. Mənə deyildi ki, bu Musa və onun ümmətidir. Ondan sonra bir ondan da böyük bir insan toplum kütləsi mənə göstərildi və deyildi ki, budur sənin ümmətin. Və onların içində 70 min nəfər cənnətə əzab görmədən və sorğu-sualsız olaraq daxil olacaqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxır və öz evinə daxil olur. İnsanlar, yəni sahabələr, onların kim olması barədə fikirlər yürütməyə başlayırlar. Bəziləri deyir ki, onlar o şəxsdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələridir. Bəziləri deyir ki, yox, onlar o şəxsdir ki, İslamda doğulublar və Allaha heç bir şeyi şərif qoşmayıblar. Bu cürə fikirlər yürütməyə başlayacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına qayıdır. Yəni, evindən çıxır və onların yanına qayıdır. Onlar da bu başlarına gələn bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə danışırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, rubiyanı, yəni olsunu tələb eləməzlər və damğa ilə müalicə eləməzlər. Həmsinin, və lə yəsətəyyərun, yəni tasayyur eləməzlər. Tasayyurda qeyd elədi ki, Yani o adetler ki var ki İslam'a muhalif süpürge karşı tutabilir şeyler. Ve sonra da buyurur ki en ahırda dördüncüsü ve Arablarına tevekkül ederler. Sonra Ukaş ibn-i Mehsan radiyallahu anh ayağa kalkarak buyurur ki ya Resulullah dua eyle ki ben onlardan olum. Peygamber sasam buyurur ki sen onlardansan. Sonra başka bir kişi ayağa kalkarak buyurur ki ya Resulullah mene de dua eyle onlardan olum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bu peşe seni kabakladı. Bu rivayeti danışan Hüseyin ibn Abdurrahman'dı ve teyit eledi ki kesin dersimizde tabi'in lisi kadı ondan rivayet olunan hadisler kabuldu. O buyurur ki ben Said ibn Cübeyr'in yanındaydım. Yani indi rivayeti baştan okuyoruz ve şerh ediyoruz. Ve o buyurur ki, Said ibn-i Cübeyr'in yanındaydım. Ve keçen dersimizde Said ibn-i Cübeyr barada biraz etraflı məlumat verdik, onun ölümü barada danışdıq. Said ibn-i Cübeyr təbiindir, hətta böyük təbiinlərdən biridir, İslam tarixində iz qoymuş insanlardan biridir. Ve Said ibn-i Cübeyr buyurur ki, dünən axşam batan ulduzu kim görür? Said ibn-i Cübeyr, yani bu rəvayətdən elə aydın olur ki, oradakı adamlar çox olur. Və Said ibn-i Cübeyr onlara bu sualı müraciət edir ki, dünən axşam batan ulduzu kim görür? Hüseyin ibn-i Abdurrahman buyurur ki, mən görmüşəm. Sonra biraz keçdikdən sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkum fissalə. Ancaq mən namazda deyildim. Yəni, mən keçən dərsimizdə gecə namazı barədə danışdım. Və sələflər gecə namazını tərk eləməzdilər. Gece namazını tərk eləməzdilər. Hətta gece namazını tərk eləyənlərə pis baxardılar. Yəni, onlarda gece namazını tərk eləmək eyib sayılırdı sələflərdə. Ona görə Hüseyin ibn Abdurrahman qeyd edir ki, mən namazda deyildim. Çünki sələflər oyaq qaldıqda hamı bilir ki, artıq o namazdaydı. Ona görə qeyd edir ki, mən namazda deyildim. Məni deyil, əqrəb sanmışdır. Bu da ki, baxın. Sələflərin ədəbini, əxlaqını göstərir. Yəni, namazda olmaya, qeyd edir ki, mən namazda deyildim. Hətta insanlar elə başa düşməsinlər ki, o namazdaydı. Riyanı görün, özündən necə uzaqlaşdırır. Eləmədiyi bir şeyi boynuna alır ki, mən eləməmişəm. Yəni, mən namaz qılmırdım, bir ancaq məni əqrəb sanmışdı. Şəhət Hüseyin deyir ki, zahirən görsənir ki, onu əqrəb güclü sanmışdı. Çünki deyir, zəif sanırdı, o gecənin hansısa bir hissəsini yatardı, amma rəvayətdə elə gəlir ki, yatmır ağrıdan. Zəlalət elə ki, əqrəb onu güclü sanmışdır. Rəvayətdə qeyd olunmur, əqrəb və yaxud ilan sanmışdır, amma əksər alimlər deyir ki, əqrəb sanmışdır. Sonra buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, neynədin? Yəni, neynədin ki, yəni sağaldın, özvə qayıtdın, özvə gəldin? Və müəllif rəhməhullah rəvayəti gətirir ki, o buyurur ki, Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, rüqya elədim. Ancaq əslində Müslimdəki rəvayət daha düzgündür. O orada buyurur ki, rüqyanı tələb elədim. Yəni, gecib kiməsə deyir ki, mənə rüqya elə ki, yəni olsun oxu ki, mənim ağrım geçsin. Yəni, olsunu kimdənsə tələb edir, olsun oxumağı kimdənsə tələb edir. Baxın. Said ibn-i Cübeyr onun bu əməli ilə razılaşmır. Çünki onun bu əməlini xəta görür. Əslində də doğrudan da o xəta edir. Rüqyanı tələb elədikdə, yəni necə xəta edir? Şəriətin fəziləti bir şeyinə müxalif bir hərəkət edir. Said ibn-i Cübeyr də onun bu əməli ilə razılaşmır. Ancaq baxın, sələfin ədəbinə, əxlaqına. Onu ilə razılaşmasa belə, onu təhqir eləmir, sövmür, acılamır. Əksinə soruşur ki, dəlilin nədir ki, sən belə elədin? O da buyurur ki, Şəbinin bizə danışdığı hədis. Yəni, Şəbi onlara hədis danışır, ona görə deyir ki, Şəbinin bizə danışdığı hədis. Şəbi də Ömər ibn-i Xattab xəlifə olduğu dövrdə anadan olur. Əsvədə Amirdi, atasının adı da Şurahbildi. Hicrətin 103-cü ilində vəfat eləyir. Yəni, İslam tarixində iz qoymuş böyük alimlərdən biridir Şəbi Rəhməhullah. Buyurur ki, Hüseyin ibn-i Abdurrahman, Şəbinin bizə danışdığı hədis. Səid ibn-i Cübeyr ondan təzədən soruşur ki, Səid ibn-i Şəbi sizə hansı hədisi danışır? O da deyir ki, Şəbi bizə Burayd ibn-i Xusayfdən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir, Lə rüqyətə illə min aynin ovhumə. bir ovsunla yalnız bədnədə, yəni gözləydikdə və yaxud da ilan əqrəb çantıda oxumaq olar. Yəni Şəb rəhməhullah burayı da Hüseyn rəvayət edir. O da sahabədir, böyük sahabələrdəndir. Hicrətin 63-3. ilində vəfat edir. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, "Lə ruqyəti illə min aynin ohuma." Ovsunla yalnız göz dəydikdə və yaxud da bəz nəzər toxunduqda oxumaq olar. Bəzi İslam'a mənsub olan insanlar deyirlər ki, göz yoxdur. Ancaq Qurani Kərimdə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsində dəlalət olunur ki, həqiqətən göz dəymə var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Quranda da olur ayələr. Allah subhanahu aleyhi bu barədə işarələr verir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədislərində qeyd edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əksəru mə yəmut min ümməti bə'də qaza illəhi və qadarihi minəl ayn. Bil ayn. Deyir ki, Allahın qəza və qədərindən sonra ümmətimdən, amma bu da ümmət nəzərdə tutmur, yəni insanların əksəriyyəti gözləymədən öləcək. Hədisi Buxari tarix kitabında həmçinin Bəzzar Musnəd əsərində rəvayət edir. Yəni Allahın qəza və qədərindən sonra ən çox insanlar gözləymədən ölür. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm digər bir hədisdə buyurur ki, Əl-ayn-i haqqın. Həqiqətən də gözləymə haqdır. Əgər qədəri ötən bir şey olsaydı, gözləymə qədəri ötərdi. Bu da görmək gözləymənin yerini göstərir, mahiyyətini göstərir. Əgər qədəri ötən bir şey olsaydı, bir gözləymə qədəri ötərdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əgər sizdən kimsə gəlib tələb etsə ki, yuyunun, yəni sizin gözünüz zəif, yuyunun. Çünki gözləymə aparan yollardan da biri budur ki, kim gözləyən adam dəstəmat alır və ya qüsl alır və həmin suyu verir, göz, kimə ki gözləyib, o çimdikdə həmin o gözləymə gedir. Ona görə Peyğəmbər olsun gəlib buyurur ki, sizlərdən kiməsə gəlib desələr ki, dəstəmat al və ya qüsl elə, qüsl edir. Hədisi Müslim rivayət edir. Peyğəmbər olsun digər bir hədisdə buyurur ki, gözdən Allaha sığının həqiqətən də gözləymə haqdır. Əkin və bilmə cərabət edir. Gözləymə də iki cürdür. Gözləymə iki cürdür. Ya insanın gözü dəyir, ya da ki cinin gözü dəyə bilər. Yəni, insanların da gözü bir-birinə dəyə bilər, hətta özünə belə dəyə bilər. Həmçinin də cinlərin gözü dəyə bilər insanlara. Və bunun nəticəsində insan zəifləyir və getdikcə alıb istəşə bilər, mal dövləti əldən gedə bilər, işləri alınmaya bilər, yəni bu cür şeylər baş verir. Buna da dəlil odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi özü, hədisində bəyan olunur ki, Peyğəmbər sallallahu özü insanların və dinlərin gözündən Allaha sığınırdı. Nə vaxtı ki, deyir, Allah subhanahu aleyhi Fələq və Nas surələrini nazil elədi, ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Allaha sığınmağı tərk elədi, və bu iki Quran surələrini götürür. Yəni bu iki Quran surəsi əvəz eləyir onu. Yəni gözləymədən qoruyur. Həmçinin bayaq qeyd etdiyim kimi insanın özü özünə gözü dəyə bilər. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə bizə bəyan edir Kəhf surəsində o insan ki bostanı olur və öz bostanına gözü dəyir. Yəni Allah Subhanahu taala onun bostanını məhv eləyir. Məhv eləməyinin səbəblərindən də biri o olur ki, onun özünün gözü öz bostanına dəyir. Ona görə Allah s.ə.q. hekayənin sonunda deyir ki, وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ deyir. Bostanıma girdiyin zaman denə ki, maşallah, لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ denə. Yəni, gözün dəyməsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə, Amir ibn-i Rabiyə radiyallahu anhuya buyurur ki, onun gözü Səhl ibn Hunayn radiyallahu anhu deyir. Yani ayrı bir sahabiyə gözü deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Amir ibn Rabiyə buyurur ki, deyir, ona deyir, Bərəkəllahu aleyk dedim mi? Yani Allah sənə mal var və yaxud da sənə bərəkət versin dedim mi? Ona görə hər hansı bir müsəlman yaxşı bir şey gördükdə, onun üçün Allahdan bərəkət, eləməlidir ki, onun gözü Salman qardaşının malına və yaxud özünə dəyməsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, göz dəydikdə və yaxud da əqrəb, ilan sancdıqda rüqyə oxumaq olar. Yəni, burada rüqyə oxumaq çox şeydə olar. Yəni, hər bir xəstəlikdə rüqyə eləmək olar. Sabitdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədislərindən də, sahabələrin əməllərindən də. Hətta İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, mən 9 il Məkkədə qaldım. Hər dəfə xəstələndikdə özünü zəmzəm suyu ilə bir də olsunla müalicə edirdim, rubiyə edirdim. Yəni, bu iki şeylə özünü müalicə edirdim. Bir də hər bir xəstələndiyində də şəfa tapırdım. İki şeylə, zəmzəm suyu ilə bir də ki, rubiyə eləməklə. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. burada demək istəyir ki, hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. olsunla yalnız bədnədə və yaxud da əqrəb ilan sancında oxumaq olar. Demək istəyir ki, ən çox olsun, iki şeyə fayda verir. Ən çox olsun, iki şeyə fayda verir. Qobirlərə nisbətən bu iki şeyə olsun, daha çox fayda verir. Gözləyməyə, bir iki əqrəb ilan sancında daha çox fayda verir. Sonra Şəbi, Səid ibn-i Cübeyr, rəhməqullah buyurur, Yəl əhsənə mən intəhə ilə mən səmin. İşitdiyinə əməl edən adam necə də gözəl insandır. O, bu dəlili gətirdikdən sonra Hüseyin ibn-i Abdurrahman, Səid ibn-i Cübeyr onunla razılaşmır. Ancaq bu hədis gətirdiyinə görə buyurur ki, Fəd əhsənə mən intəhə ilə mən səmin. İşitdiyinə əməl edən adam necə də gözəl insandır. Yəni, ədəbə baxın, subhanallah, sələflərin ədəbinə baxın. Onun müxalif olur. Onun gətirdiyi dəlillə razılaşmır. Ancaq dəlil gətirdiyi üçün onu dəlilinə ehtiram edir. Və onu tərifləyir, tərif deyir. Sonra isə Səid ibn-i Cübeyr buyurur ki, ancaq bizə Abdullah ibn-i Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən hədis rəvayət edir. Yəni, bunun əksinə olaraq hədis rəvayət edir. Və həmin hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənə bir ümmətlər göstərildi. Alimlər ixtilaf edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu ümmətlər nə vaxt göstərilir? Bəzi alimlər deyir ki, İsra'da göstərilir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İsra'yı getdikdə göstərilir. Bəzi alimlərin rəyinə görə də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxuda görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yuxuda görür. Necə ki, İbn Həcər Fəthül Bəri kitabında 11-ci cilddə 47-ci səhifədə bəyan edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yuxuda göstərilir bu ümmətdə. Həmçinin Hüseynin buyurur ki, bu haqqa daha yaxın. Yəni, həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu yuxuda görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə ümmətlər göstərilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mənə ümmətlər göstərildi. Peyğəmbər gördüm, yanında 9-a qədər adam var idi. Yəni, onun dəvətini qəbul edən cəmi 9-a yaxın adam olub. 9 nəfər də olmuş. Çünki bu hədisdə rəxt gəlir. Rəxtdəki 3-dən 9-a qədər olan bir sayda. Yəni, ətrafında 3-dən 9-a qədər olan müəyyən bir sayda cəmaat olub. Yəni, dəvətini o qədər insan qəbul edir. Və bir mənə bir peyğəmbər göstərildi, yanında 2 nəfər var idi. Bəzi alimlər bu hədisə rəvayət edərikdir. Yəni, bir nəfər qəbul edilmişdir. Biri özü olur, biri də o. Və yaxud da bəzi alimlər dedik, yox, özündən başqa 2 nəfər olur. Yəni, dəvətini qəbul edən 2 və yaxud 1 nəfər olur. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Peyğəmbər var idi, ətrafında heç kəs yox idi. Peyğəmbər var idi, ətrafında heç kəs yox idi. Yəni, Peyğəmbər gəldi, onun dəvətini qəbul edən heç kəs yox idi. Yəni, Peyğəmbər dəvət eləyib, ancaq onun dəvətini qəbul edən heç kəs olmayıb. Bu, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üçün təsəlli idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm çətin günlərində onun dəvətini qəbul edənlər nisbətən az idi. Ancaq Allah s.ə.v. ona bəyan edir ki, səndən də az. Hətta elə Peyğəmbərlər olur ki, bir nəfər olsun belə qəbul eləməyir. Həmsinin də bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm fəzilətinə dəlalət edir ki, bax, sənin ətrafındakılar hamıdan çox idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm fəzilətini bildirir. Onun ümmətinin fəzilətini bildirir. Və bu o demək deyil ki, o Peyğəmbərlər ki, yanında az adam var idi, dəvətdə naqisli ediblər. zəif dəvət edirlər, bacarmayırlar. Yox, sadəcə olaraq dəvətlərini qəbul edən az adam olur. Onlar var gücü ilə dəvət edirlər. Belə bir sual ortaya çıxır ki, Allah Subhanahu taala hər şeyi qabaqcadan bilirdi. Və bilirdi ki, o peyğəmbəri göndərəndə onun dəvətini heç kəs qəbul eləməyəcək. Yəni, ona heç kəs iman gətirməyəcək. Bəs nəyə görə o peyğəmbəri göndərirdi? Qabı da budur ki, Allah Subhanahu taala o peyğəmbərləri göndərir ki, həmin insanlar qiyamət günü deməsinlər ki, bizə haqq çatmadı. Allah Subhanahu taala onlara haqqı çatdırmaq üçün göndərirdi, sonra isə qəbul eləmədiklərinə görə onları cəhənnəm əhlindən edir. Sonra peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, mənə böyük bir toplum göstərildi, insan kütləsi göstərildi və elə zənn elədim ki, bu mənim ümmətimdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam niyə görə belə zənn eləyir? Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam o peyğəmbərləri görür ki, peyğəmbərlərin cəmaatı azdır, sonra böyük bir toplum görəndə bilir ki, onun ümmətidir. Və ona deyirlər ki, bu Musa və onun qovmudur. Yəni, bu Musanın ümmətidir. Bu da ki, Musa aleyhissalamın fəzilətini bildirir. Fəzilətini bildirir ki, Musa aleyhissalamın qovmu da o biri qovmlərə nisbətən çox idi. Ancaq bizim ümmətimiz isə onların ümmətindən də qat-qat düşün və qat-qat çox idi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, baxdım, ondan da böyük insan kütləsiz toplumu mənə göstərildi və mənə deyildi ki, budur sənin ümmətin. Bu sənin ümmətindir. Və onların içində 70 min insan cənnətə əzab görmədən və sorğu-sualsız cənnətə daxil olacaqdır. Nə əzab görəcəklər, nə də ki, qiyamət günü sorğu-sual olunmayacaqlar. Birbaşa cənnətə daxil olacaqlar. Birbaşa cənnətə daxil olacaqlar. Bu hədis əzəmətli hədislərdəndir. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bu bizim ümmətin həm keyfiyyət cəhətdən, həm də kəmiyyət cəhətdən üstün olmasına dalalet edir. Ömrü ümmətlərdən üstün olmasına dalalet edir. Kəmiyyət cəhətdən bu hədis görsənir ki, ən çox bizim ümmətimizdir. İslam ümməti öbürü ümmətlərə nisbətən çoxdur. Hətta onların içində ən çox olan Musa peyğəmbərin qovmundan qat-qat çoxdur bizim ümmət. Həm də kəmiyyət, keyfiyyət cəhətdən göstərir ki, 70 min nəfər bizim ümmətin içində cənnətə sorğu-sualsız əzab görmədən daxil olacaq. Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi də o şəxslərdən eləsin. Amin. Şeyx İbn Teymiyyə həmçinin Şeyx Hüseynin buyurur ki, onlar qəbirdə belə əzab görməyəcəklər. Qiyamət gündə əzab görməyəcəklər, Allah Subhanahu taala kəramətidir ki, onlar cənnətə birbaşa sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Daxil olacaqdır. Əbu Hüreyrədən belə bir hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Rəbbimdən istədim ki, hər bir 70 min nəfərdən olan hər biri də, hər bir nəfər də özü ilə bərabər 70 min nəfəri də özünlə cənnətə aparsın. Yəni, onların sayı 70 min yox. Hər o 70 minin içində olan bir nəfərlər yoxdur. Hər birinin yanında da 70 min özünlə aparsın. Yəni, şəfaat edər, 70 min də özünlə sorğu-sualsız cənnətə daxil edəsin. Allah Subhanahu taala onun bu duasını qəbul edir. Hədisi Əhməd və Beyhəqqi rivayət edir. Düzdür. Yəni, Şeyh Albani buyurur ki, hədis ayrı-ayrı yollarla səhih dərəcəsində çatır. Yəni, hədis səhihdir. Ancaq bəzi alimlər də bu hədisin zəif olması da bəyan edirlər. Yəni, hədis biraz ixtilaflıdır, bu ikinci hədis. Əgər hədis səhihdirsə, demək onların sayı 70 min yox. Hər 70 min nəfər də özü ilə 70 min nəfər götürəcək. Onların sayı çoxdur. Yox, əgər hədis dəyirsə, onların sayı 70 min olacaq. 70 min olacaq. Yəni, hədisin, dediyim kimi, sahih ve zayıf olmasında alimler ihtilaf edip, böyle alimler ihtilaf edildiğine göre biraz yani geniş tanışmak istemem. Çünkü Şeyh Albani büyük alimlerden özür dilerim, hepsi alim sahihleştirip, ne kadar da alim hepsi zayıf edip, ona göre doğrusunu Allah s.a. daha yakın bilir. Ancak bayağı dediğim gibi, eğer onlar hadis zayıf ise, onların sayı 70.000'dir, yok eğer sahih, hadis sahih ise onların sayı 70.000 yok, her 70.000'de özünle beraber 70.000 gösterir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Allah s.a. buyurur ki, sorgusalsız ve azapsız cehenneme, cennete dahil olacaklar. Yani müminlerden bir kişi insan 70.000 nefer cennete sorgusalsız dahil olacak. Alimler ihtilaf edirler ki, herkese sorgusal olmayacak kıyamet günü yoksa yok. Esasen de Müslümanlarsın yok, kafirlersin. Alimler ihtilaf edir ki, onlara sorgusal olmayacak ya yok. Yani kıyamet günü, hak hesap olmaz gün. Kafirler de sorgusal olmayacak ya da birbaşa cehenneme girecekler. Bu barədə alimlər ixtilaf edirlər. Bəzi alimlərin rəyinə görə onlar da hər bir insanlar kimi sorğusal olunacaqlar. Bəzi alimlərin də rəyinə görə yox. Məsələn, bu alimlərdən biri Şeyxülislam İbn Teymiyyədir. Onun rəyinə görə kafirlər savabları ilə günahları necə sorğusal olunacaq adi insanları, onlar bu cürə sorğusal olunmayacaqlar. Sadəcə onlar Allah Subhanahu taala onları sorğusala çəkəcək necə? Sual gelecek, onlar da öz hatalarını, günahlarını ikrar ederek cehenneme girecekler. Yani onlar adi insanlar, Müslümanların sorgusal olundukları kimi sorgusal olmayacaklar. Sorgusal olmayacaklar. Bir şeyine geldi. Burayı daha üstün götürdü. Neye göre? Çünkü kafirlerin sahabları yoktur. Kafirlerin hiçbir sahabı yoktur. Allah subhanahu aleyhi da onların əməllərini qəbul edib etmədiklərinə görə onların heç bir savabı yoxdur. Onların gördükləri yaxşı işlərin əvəzini bu dünyada ikən verir. Onlar həmin o yaxşı işlərin əvəzini artıq bu dünyada ikən alıblar. Qiyamət günü isə onların heç bir payı olmayacaq. Ona görə İbn Teymiyyə buyurur ki, onlar yəni savab işləri olmadığı üçün sorğusal olunmayacaqlar. Sorsulacaklar, təkrarlarını ikrar edib cəhənnəmə daxil olacaqlar. Çünki onların etdikləri hər yaxşı əməl qəbul olunmur. Onda ki, Allah s.ə.q. Qur'an-ı Kerimli Tövbe surəsində buyurur ki, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ buyurur ki, onların sədəqə verirlər. Onların sədəqələrinin qəbul olmamağının səbəbi, yəni Allah s.ə.q. onların sədəqələrinin qəbul etməmələrinin səbəbi onların Allaha və ahirət gününə inanmamasıdır. Ahirət gününə və Allaha inanmadıqlarına görə Allah s.ə.q. onların yaxşı əməllərini qəbul eləmir. Şeyh Hüseymin rahimahullah buyurur ki, baxın, Allah s.ə.q. bu ayədə sədəqəni misal çəkir. Yəni, onların yaxşı əməllərini misal çəkir, sədəqələrini misal çəkir. Yəni, görə deyir, sədəqəni misal çəkir. Çünki sədəqə elə bir şeydir ki, onun faydasını kasıblar görür. Yəni, o özü görmür onun xeyrini. Onun xeyrini kasıb insanlar görür. Ona baxmayaraq deyilə, bu yaxşı əməli ən yaxşı əməllərdəndir. Allah subhanahu taala deyir, onlardan qəbul eləmir. Əməllərini qəbul eləmir. Sadəcə olaraq, bu etdiklərinə görə onların əməllərini, savab işlərini, savab yox, yəni yaxşı işlərini bu dünyada ikən ödəyir. Çünki kafirin savab işi ola bilməz. Adi kafir bu dünyada ikən halal yesə belə, o onu qılaq kimi, haram kimi yazılır. Yəni adidə sörək yesə, sörək halaldır. Ona günah kimi yazılır. Buna da ki, iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Sürü dediği ki, kafirlerin dediği her bir şey onlara haram yazılır. Biri Enam suresinde olan ayetdir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem halal şeyleri sayır. Sonra ayenin aklında buyurur ki, قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا denen ki, onlar halaldır. Ancak Allah'a iman getiren şahsler için.
İkinci bir ayet Allah Teala səhv eləmirəmsə Məidə surəsindədir bu ayet. Buyurur ki: "Leysə aləlləzinə əmənu və əmilussalihati günahun fi mā qanu." İman gətirib salih iş görənlərin yediklərinə görə günah yoxdur. Ayədə necə başa düşülür? Əgər iman gətirənlər yediklərinə görə günah qazanmırlarsa, kafirlər yediklərinə görə günah qazanmır. Bu ayə əsasən onların hər bir hərəkətləri, hər bir yaxşı iş, yəni yedikləri hər bir yaxşı yeməkdə, halal yeməkdə onlara günah kimi yazılır. Hətta Şeyh Hüseynin buyurur ki, balaca çörək parçasını ağzına qoyduğuna və qoyduğuna görə də ona günah yazılır. Və Allah s.ə.v. halal nemətləri ona iman gətirənlər üçün halal yaradır. Həmdə halal nemətləri ona iman gətirməyənlər üçün haram olaraq yaradır. Ona görə onların heç bir yaxşı işləri yoxdur. Savab işləri yoxdur. Yaxşı iş görürlər, Allah s.ə.v. onların müqabilində bu dünyada ikən əvəzini verir. Qiyamətdə ikə onların heç bir payı yoxdur. Və sorğusal ondan da hətalarını idrar edərək cəhənnəmə daxil olacaqlar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, 70 min nəfər cənnətə əzab görmədən və sorğu sualsız daxil olacaqdır. Bu da o 70 min nəfər üçün kəramətdir. Allah s.ə.v. onlara bu böyük neyməti qəxş edir, onlar cəhənnəti əzab görmədən, həmçinin sorğu sual olunmadan daxil olacaqlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu sözü deyir, sonra ayağa qalxır və evinə daxil olur. Orada olan insanlar onların kim olması barədə fikirlər yürütməyə başlayırlar. Orada olan insanlar da sahabələr olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sağlığında baş verir bu hadisə və Peyğəmbər onun ətrafında olur bu sözlər. Sahabələr olur. Sahabələrdən bəzisi bir qismə buyurur ki, yəni fikirlər yürüdürlər ki, onların kim olmasını aid etsinlər. Bu da ki, sələf-i salihin sahabələrin ibadətə, xeyrə nail olmaq üçün yolları axtarmasına qalarız. Yəni o yola gedir, çatsınlar, xeyri görsünlər deyinə, onlardan olsunlar deyinə başlayırlar onların axtarmağa ki, onlar kimlərdir, ne ediblər ki, onlar cənnətə sorğu-sualsız və əzab görmədən daxil olacaqlar. Ona görə sahabələrdən bir qismi buyurur ki, onlar o şəxs ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələridir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri davayətdə bu cürə gəlir. Yəni, onlar demək ki, Peyğəmbər sallallahu sahabələri cənnətə 70 min nəfərdəndir və cənnətə sorğu-sualsız olsun ki, əzab görmədən daxil olacaqdır. Burada ehtimallar var. Alimlər ehtimallar yürüdür, fikirlər yürüdürlər ki, sahabələr nəyə görə buyurursa onlar sahabədir. Sahabələr deyəndə ki, sahabədir, nəyə qəsd elədilər? Ola bilsin bir qəsd elədilər ki, bütün sahabələr o 70 min nəfərdəndir. Bu ehtimal doğru deyil. Nəyə görə? Çünki doğru olmaya bilər. Nəyə görə? Çünki hədisin axırında bəyan edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. İkinci ehtimal, bəzi alimlər deyir ki, o ehtimal ki, ola bilsin o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək istəyir ki, o sahabələr ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çətin günündə, dar günündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətrafında olub və onunla bərabər hicrət ediblər. Bu ehtimal da doğru deyil. Yəni hədislərə baxmasaq elə bilirik ki, bu ehtimal doğru deyil. Nəyə görə? Çünki onların sayı 70 minə çatmırdı ona görə. Sonra bəzi ehtimaldan da biri budur ki, Məkkənin fəthi gününə qədər İslamı qəbul edən sahabələr nəzərdə tutulur. Məkkənin fəthi gününə qədər İslamı qəbul edən sahabələr nəzərdə tutulur. Nəyə görə Məkkənin fəthi gününə qədər? Çünki Məkkə fəth olunduqdan sonra insanlar dəstə-dəstə artıq çətinlik görməyərək İslam dininə girməyə başladılar. Yəni, Məkkə fəth olunandan sonra İslama girən sahabələrin fəziləti Məkkə fəth olunmazdan öncə İslama girən sahabələrin fəziləti qədər deyil. Çünki sahabələr də fəzilətlərinə görə mərtəbələrə bölünürlər. Alimlər mərtəbələrə bölürlər. Birinci mərtəbə odur ki, 4 xəlifədir. Ən üstün sahabələrin ən üstün dərəcəsi, ən üstün mərtəbəsi o 4 dənə sahabədir. Hansı ki, xəlifə olur, Əbu Bakır radiyallahu anh, Ömər, Osman Əli radiyallahu anh, bu dördüdür. yani Raşid-i Xəlifə adlanır. Bunlar dördü sahabələrin ən üstün dərəcələrindədir. Yani sahabələrin ən üstünü, birinci mərtəbədə olan sahabələr bu dörd nəfərdir. İkinci dərəcədə olan sahabələr o 10 nəfər sahabədir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir məclisdə heç bir səbəb olmadan sahabə, 10 dənə sahabəni cənnətlə müjdələyir. İslamcaz cənnətlidir, İslamcaz cənnətlidir, İslamcaz bu cürə. Cənnətlə müjdələnən sahabələr çoxdur. Əksinə demək olar ki, ümumilikdə hamısı cənnətlə müjdələnib sahabələrin. Ancaq əksər sahabələr görürsən ki, hansısa bir əməlinin müqabilində cənnətlə müjdələnir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, filan şey eləyənə cənnət var. Sahabə gəlir, filan şey eləyir, bilir ki, filan sahabə cənnətlidir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. bu 10 dənə sahabəyə heç bir səbəb olmadan bir məclisdə ikən buyurur ki, cənnətlidir, filan kəs cənnətlidir, filan kəs cənnətlidir. Hamısını bu cürə ləfzlə buyurur. Ona görə alimlər deyir ki, sahabələrin üstünlüyü dərəcəsində birinci o 4 nəfərdir, ikinci isə 10 nəfər. Və sonra alimlər sizə ixtilaf edirlər ki, üçüncüsü deyir ki, Bədir döyüşündə iştirak edənlərdir, sonra Məkkənin fəthini görənlərdir, ondan sonra da ki, 5-ci ümumiyyətdə olan sahabələrdir. Və bu tərkibdə biraz ixtilaflar var, bəziləri yoxdur. Əqabə beyyətində iştirak edənlər, sonra Bədir Uhudda iştirak edənlər, sonra Məkkənin fəthi, sonra isə ondan sonra İslam'a girən sahabələr. Yəni, dərəcələrdə bundan sonra biraz ixtilaf edirlər. Əsas odur ki, Məkkənin fəthindən sonra İslamı qəbul edən sahabələr, Məkkə fəth olunmazdan öncə İslamı qəbul edən sahabələr kimi fəzilətdə eyni deyil. Ona görə buyurur, ehtimallardan da biri odur ki, yəni burada deyəndə ki, Peyğəmbər səsin bu hədisdə ki, qeyd olunur. Sahabələr deyir ki, onlar o fəsli Peyğəmbər səsin sahabələridir. Yəni Peyğəmbər səsin dostları, yaxınlardır, sırdaşlarıdır demək istəyirlər. Onlar, yəni ehtimallardan da üçüncü odur ki, o sahabələr ki, Məkkə fəth olunmazdan öncə İslam'a giriblər. Ancaq onlar, doğrusu onlar nə qəsd etdiyini Allah s.ə.q. bilir. Ki, hətta Hüseymin də buyurur ki, o Allah s.ə.q. bilir. Yəni, burada hədislər açıq aydın olmur. Hətta elə bir ayrı bir hədis də yoxdur ki, əsər də yoxdur ki, bunu açıqlasın, bəyan edəsin. Ona görə Allah s.ə.q. bilir bizim ki, onlar onu deyəndə nə qəsd edirlər. Sahabələr buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrdir və buyurdu ki, nə qəsd edirlər, onu Allah s.ə.v. bilir. Və o sahabələrdən də bəziləri buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, İslamda boğulurlar və Allah s.ə.v. heç bir şeyi şərik qoşmayırlar. Sahabələr nəyə görə bu sözü deyir? Çünki sahabələrin əksəriyyəti İslamdan öncə müşrik olur. Allaha şərik qoşurlar. Ona görə buyururlar ki, ola bilsin onlar o şəxslərdir ki, İslam ailəsində dünyaya göz atıblar və ölənə qədər də Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar. Onlar cənnətli idilər. Və sorğu sualsız cənnəti daxil olacaqlar. Bu nədədir? Və rəvayətdə gəlir ki, təzəfərul əşyə. Bu cürə fikirlər görürməyə başlayırlar. Rəvayətdə daha saymı ikisini deyilir və buyurur ki, bu cürə fikirlər üretməyə başlayırlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına qayıdır. Evindən çıxaraq onların yanına qayıdır. Və sahabələr də öz arasında olan bu hadisəni, bu fikir yürüdürlər. Həmin o şeyi danışırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hadisəni danışırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onların kim olmasını bəyan edir. Bəyan edir ki, onlar 70 min nəfər kimdir ki, cənnətə sorğu-sualı və əzab görmədən daxil olacaq. Bəyan edir. Buyurur ki, humu ləzinə lə yəstərqun. Onlar o şəxsdir ki, rubyanı tələb eləməzlər. Və burada buyurur ki, və əsas yerdə bıraxır, buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, rubyanı tələb eləməzlər. Demək, Hüseyin ibn Abdurrahman onu əqrəb sandığında rubyanı tələb eləyir. Onu tələb eləyir ki, ona bu sözü deyir. Aydın oldu. Çünki əgər rəvayətdə ki, qeyd olunur, bu müəllif gətirdiyi rəvayətdə bir rübə eləyir, rübə eləyirsə bu sözü deməzdir. Yəni, demək, Hüseyin ibn Abdurrahman onu əqrəb sandığında rübyanı tələb eləyir. Bu sündəki rəvayət sözündür. Rübyanı tələb elədiyinə görə Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisin gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, humu ləzinə nə yaslaqun? rüqya eləməzlər. Aydındır. Çünki rüqya eləmək dində varid olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstələndikdə Cəbrail əleyhissalam gəlirdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rüqya edirdi. Necə ki hədis Müslimdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələrək ona rüqya edirdi. Həmçinin Ayşə rəziyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəstələndikdə ona rüqya edirdi. Rüqya eləmək caiz deyildir. Sahabilər rüqya edirdilər. Ancaq rüqyanı tələb eləmək olar. O da olar. Ancaq ki, rüqyanı tələb edən şəxs bu 70 min nəfərdən olmayacaq. 70 min nəfərdən olmayacaq. 70 min nəfər cənnətə əzab görmədən sorğu-sualsız olaraq girəcək, onların şəxslərindən də biri budur ki, rüqyanı tələb eləmirlər. Xəstələndikdə gedib kiməsə demirlər ki, mənim üçün rüqya elə, mənə rüqya elə. Aydındır. Ona görə də bəzi alimlər hətta duanı belə buna daxil edirlər. Gedib kimisə deməyəsən ki, mənə dua elə. Düzdür, bu biraz saranlıq qalan məsələlərdəndir. Əksər alimlər izahı verir ki, nasıl gedirsən ki, mənə üçün dua elə. Ancaq təvəkkülə ziddir. Bu da ruhiyyə kimi təvəkkülə zidd olduğu üçün alimlər deyir ki, kimsə gedib kiməsə deyirsən ki, mənə üçün dua elə. Onlar da bunlardan olmuyor. Ona görə hər ehtimala qarşı çəkinmək daha əfzəldir. Vaxtlı məsələdir, ancaq çəkinmək daha əfzəldir. Allah Subhanahu taala onlardan eləsin. 70 min nəfərdən olasan deyinə, o yolların hamısında çəkinmək lazımdır. Həmçinin ki, o yollar ki, 70 min nəfəri nəfərdən uzaqlaşdırır, o yolların hamısından çəkinmək lazımdır. Hətta ehtimal olsa belə çəkinmək lazımdır. Ona görə rüqyanı gedib kiməsə demək olmaz ki, mənə rüqya elə, mənə oxusun, oxusun, bir sahalım, məni bəyənilmir. Zahir haram deyil, ancaq 70 min nəfərdən olmayacaq. Sonra Peyğəmbər səsən buyurur ki, rüqyanı tələb eləməzlər və həmsinin damğa bastırmazlar. Yəni, görürsən, bir insan qorxunca elədikdə onu çıldağa aparırlar. Odla mühazə edirlər və ondan qorxuna aparırlar. Yəni, bizdə məşğul edir, çıldaq, belə şeylər. Yəni, Peyğəmbər xalqdan buyurur ki, damğa bastırmazlar. Bu əməl haram deyil. Haram deyil. Yəni, bastırmaq olar, yəni qorxunu aparmaq üçün odla mühazə eləmək olar. Ancaq ki, bu da bəyənilmir. Nəyə görə bəyənilmir? Çünki 70 min nəfərdən olmayacaq o insan. 70 min nəfərdən olmayacaq o insan. İkinci səhvlərindən də budur ki, damğa ilə müalicəni olmazsa, damğa ilə müalicə etdirməkdə. Üçüncü də odur ki, üçüncü səhvləri də odur ki, vələ yətəqəyyərun, təqəyyür eləməzdə. Yəni, o fal ki, bizim adət ənənəlimizdəndir, həmçinin görsəniz ki, müşriklərin də adət ənənələrindən idi o. Məsələn, bir qaşıq qışıqlan, kəs qonaq dərdirdi, qaşıq qışıqlan olacaq. Axşam vaxtı dırnaq kəsmə, süpürgə ilə çıxırma eləmə. Bu cür şeylərin hamısı olmaz. Ümumiyyətlə, bunu eləmək olmaz. Bu da ərəb dilində quş sözündən götürülür. Tatayyur quş sözündən götürülür. Nəyə görə? Çünki ərəblər İslamdan öncə yəni quş saxlamaq ilə məşhur idilər. Ərəblərin əksəriyyəti quşçuluqla məşhur idi, quş saxlayırlar. Onlar əsasən səfərə çıxdıqda və yaxud da hər hansı bir kişi görmək istədikdə quşu uçurdardılar, qovardılar yəni. Quş əgər sağ tərəfə uçarsa, o işi görərdilər və yaxud da səfərə çıxardılar. Yox, əgər sol tərəfə uçarsa, onda həmin günü səfərə çıxmazlar və yaxud o işi eləməzlər, qara kimi. Və bu şəriətə olan, müxalif olan bir şeydir. Şəriətə müxalif olan bir şeydir. Yəni, quşu uçurdurdular, onun vasitəsilə, yəni onun xeyri və yaxud ziyan olduğunu bilirlər. Necə ki, indi deyirlər, qara kişi keçdi, qarşı keçdiyinə və həmin özrə adətlər. Peyğəmbər səsən buyurur ki, hata yer eləməzlər. Yəni, həmin özrə hərəkətləri, özrə İslama müxalif olan hərəkətləri eləməzlər. Necə dediyim kimi, ərəblər quşçuluq ilə məşhur idi. Onlar çoxlu quş saxlayardılar. Şəriət gəldikdən sonra onların bu əməlinin batil olmasını bəyan edəcək. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü sifəti buyurur o insanların. Ve alâ rabbihim yetevakkalun. Ve Rəblərinə təvəkkül edərlər. Əsas səbəb də budur. Rəblərinə tam olaraq təvəkkül edərlər. Yəni, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə ki buyurur, bir onlar o şəxsi rüyanı tələb eləməzlər. Həmçinin damğa bastırmazlar ki, üçüncü atayyur eləməzlər, dördüncü də buyurur ki, ve alâ rabbihim yetevakkalun. Ve Rəblərinə təvəkkül edərlər. Bu üç şey imkan edir, gördüncüsünü isə təsdiq edir. Əslində bu üç şey özü özlüyündə təvəkkülə ciddir. Kimsə gedib desə ki, mənə rübiyə elə, mənə olsun oxu ki, sağalım, bu təvəkkülə ciddir. Çünki müsəlman tam olaraq Rəbbinə təvəkkül eləməlidir. Və cənnətə daxil olan 70 min nəfərin xüsusiyyətlərindən də odur ki, tam olaraq Rəbbinə təvəkkül edirlər. Yəni təvəkkülün ən üstün dərəcəsini yerinə yetirmiş olurlar. Ona görə bəzi görürsən sələflər xəstələndikdə belə həkim çağırmırlar. Ki, təvəkkülə zidd ola bilər. Dedi ki, Abu Bakr, İslamın ilk xəlifəsi, cənnətlə müjdələnən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima yanında olan, demək olar ki, sahabələrin ən əksəri olan Abu Bakr radiyallahu anhu xəstələndikdə həkim çağırırlar, həkimi qəbul eləmir. Bəzi alimlər ona görə deyir. Ancaq həkim məsələsini bəzi əksər alimlər buna daxil eləmir. Yəni, dərmanla müalicə məsələsini əksər alimlər buna daxil eləmir. Dərmanla müalicə almaq olar. Yəni, o şey ki, tibb yolu ilə və yaxud da təcrübə yolu ilə tibb yolu ilə və yaxud da dinin yolu ilə varid olub, sabit olub, o şeylərdən müalicə almaqda problem yoxdur. Peyğəmbər sallallahu balda şəfanı qeyd edir. Zeytunda, nə bilim, qara zirə qosunda, bir şeylərdə rubiyanın özündə bəyan edir şəfanın olmasını, yəni şəfaya vasitə olmasını. Həmçinin dərman da təcrübə yolu ilə sabit olursa, o cürə dərmanları istifadə eləməkdə hiçbir problem yoxdur. Və dördüncü sifətlər də dedi ki, və alə Rabbinin yətəvəkkalın, Rəblərinə tam olaraq təvəkkül edərlər. Yəni, tam olaraq Rəblərinə təvəkkül edərlər. Yəni, bu da təvəkkülün ən üstü dərəcəsi olmalıdır. Yəni, insan, Peyğəmbər sözünü də hədisdə bəyan edir, Rəbbinə tam olaraq təvəkkül edərsə, Allah subhanahu taala onun istədiyini lazımınca verir. Dedi ki, İbrahim əleyhissalam, Peyğəmbər, onu o da akıllar, özür dilirsiniz, oda atmaq da ölüm deməkdir. Onu oda atırlar, hətta Allah subhanahu Cəbrail əleyhissalamı onu kömək üçün göndərir. Cəbrail əleyhissalamı belə qəbul eləmir, köməyini qəbul eləmir. Bilməndir Allaha bir təvəkkül edir. Allah subhanahu onun təvəkkülü tam olduğu üçün Allah subhanahu onu qoruyur. Onu oda atırlar, Allah subhanahu buyurur ki, o da dedi ki, biz soyuq ol və İbrahim orada salamat qalsın. Bəzi alimlər deyir ki, Allah subhanahu taala niyə görə deyir ki, İbrahim orada salamat qalsın? Çünki deyir ki, Allah subhanahu taala orada deyəndə ki, soyuq ol, o yəni soyuq olsun, deyir ki, İbrahim əleyhissalam soyuqdan belə ölərdi. Ona görə Allah subhanahu taala buyurur ki, soyuq olsun, İbrahim orada sağ salamat qalsın. Yəni elə soyuq olsun ki, onu sağ salamat qalmasına heç bir zərər çəkməsinə səbəb olsun. Allah subhanahu taala tam təvəkkül etdiyinə görə Allah subhanahu taala onu qoruyur. Yəni bu nəyin ki adi insanlarda, peyğəmbərlərdə, hətta adi insanlarda da belədir. Əgər Rəblərinə tam olaraq təvəkkül edərlərsə, Allah subhanahu taala onların istədikləri, müşrikləri çətin vəziyyətdən onları qurtarar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hədisdə, bir sizlərdən biriniz Allaha tam lazım olan təvəkkülü eləsə, quş necə bir yuvasından az çıxırsa, çox olaraq geri qayıdırsa, Allah subhanahu taala deyir, onu deyir, o cürə yedirsə. Quş yuvadan çıxırsa, az çıxır. Və gedir, heç nədən qabağına çıxır və yiyir, özü çıxır və yiyir, doyur. Çox olaraq yuvasına qayıdır. Allah subhanahu taala deyir ki, bu cürə bir sizi təvəkkül etdiyinizə görə yedirsə. Təkviyyət, yeməyə artır, ümumiyyətlə, hər bir işlə. Ona göre buyurur ki, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Yani Rəblərinə tam olaraq təvəkkülün ən üstün mərtəbəsində Rəblərinə təvəkkül edərlər. Sonra sahabələrdən biri Ukeş ibn-i Məhsan radiyallahu anhu ayağa qalxaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurur ki Udullaha en yec'eleni minhum. Allah'a dua elə ki mən onlardan olum. Allah'a dua elə ki mən onlardan olum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ente minhum. Sən onlardansın. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər tutub dua edir ki, Allahım, bu köşə bunu mehsanı onlardır. Elə. Hər iki rəvayət səhiddir və hər ikisi də düzgündür. Əgər Allah sonra Peyğəmbər sonra xəbər verirsə ki, sən onlardansan, yəni sən 70 min nəfərdənsən ki, sən nəfə sorğu sualsı və əzab görmədən daxil olacaqsan. Yox, əgər ikinci rəvayətdə ki, Peyğəmbər sonra dua edir ki, Allaha onlardansan, bu rəvayətdə düzdür və Peyğəmbər sonra duasının qarşısı sayəsində həmin o sahabə cənnətə sorğu-sualsız əzab görmədən daxil olur. Ütkəşəbni Məhsan. Yəni, həyatı boyu İslamı yaşayır və İslam üzərində ölür Ütkəşəbni Məhsan. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu buyuranda ki, sən onlardansan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu üzündən deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin danışdığı hər bir şey vəhdir. Allah sallallahu buyuran kəndi buyurdu ki, وَمَا يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَى اِنْهُ اِلَّا وَحِمْ يُوهَ Çünkü havadan danışmır, onun danışdığı vəhidir. Onun danışdığı vəhidir. Sonra, Ütkəş ibn-i Məhsan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən onlardan olduğunu tələb etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona cavab verir ki, sən onlardansan. Sonra başqa bir kişi qalxıb deyir ki, ya Rasulullah, dua elə ki, mən də onlardan olum. Baxın, sələfin ədəbinə, rəvayəti sələf, rəvayəti rəvayət edən sələfin ədəbinə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabəyə etiraz elədiyi üçün, bu kişiyə etiraz elədiyi üçün rəvayət edən şəxs onun kimliyini gizlədir. Kimliyini gizlədir. Bildirmir ki, həmin şəxs kimdir. Necə də olmasa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona etiraz edir. Ona görə bu da həmin o sələfin əxlaqını, ədəbini bildirir ki, həmin o şəxsin kimliyini gizlədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, səbəqətə bihə ütəşə. Ütəşə İbn-i Məhsan radiyallahu anhu səni qabaqladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi onu itiraf edir. Ancaq elə itiraf edir ki, elə cümlə ilə itiraf edir ki, nə o incir, nə də ayrıları. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, Ütəşə səni qabaqladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi nəyə görə itiraf edir? Bunun iki dənə səbəbi var. İki dənə səbəb var. Alimlər iki dənə rəy deyirlər ki, Peyğəmbər sözün nəyə görə ona itiraz edir? Bu rəylərdən birincisi odur ki, həmin şəxs münafiq olduğuna görə Peyğəmbər sözün ona itiraz edir. Yəni, dua eləmir ki, o da onlardan olsun. Allah bilir, yəni alimlərin bir rəyidir ki, yürüdüklər ki, həmin o insan münafiq olur ona görə. Allah bilir, çünki rəvayətdə gəlməyib, mən neçə rəvayətdə baxdım, amma hamısını həmin o kişinin kimliyi barədə qeyd olundu. Ola bilsin münafiqdir, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu etiraz edib. İkinci rəy də odur ki, fikir də odur ki, ola bilsin, yox, et, münafiq deyil, əksinə sahabələrdəndir, onda Peyğəmbər salsan bu qapını bağlasın deyinə ona etiraz edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün də dua eləsiydi, obrilər də gəldirdi, obri. Ona görə qapını bağlayır ki, dua üçün yanına gələn olmasın. Yəni, qapını bağlamaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləyir. Yəni, elə tərzdə dua eləyir ki, elə həmin şəxs indir, gözəl ibarə ilə, gözəl sözlə ona etiraz edir və buyurur ki, bu tərşə bu məsələdə səni qabaqladı. Və rəvayət, səhi rəvayətdir, qeyd edildiyiniz kimi, yəni çox yerdə gəlib, ancaq əsli Buxari və Müslimdir. Rəvayətin əsli Buxari və Müslimdir. Bu baba da bu təsdiq edildik anlamınızda, inşallah gələn dərsimizdə yeni təsdiqlər baba daxil olacaq.
Allah'a emanet olun.